Եթերում է Աստվածաշունչը սկզբից մինչև վերջ հաղորդաշարը։ Հեղինակ՝ դոկտոր Վերնոն Մկի։ Հաղորդաշարը ներկայացնում է Սարգիս Նաջարյանը։
Ոչին սիրելի ունկնդիրներ, նախորդ հաղորդաշարին մենք սերտեցինք ծննդոց գրքի 18 և 19 գլուխները։ Այսօր մենք սկսում ենք 20 գլուխի սերտողությունը։ Գիրք ծննդոցի 20 գլուխը մեկ անգամ ևս նշում է այն իրողությունը, որ Աբրահամը կատարել մարդ չէր, և նրա հավատքը Աստծո վրա երբեմն խախտվում էր։ Այսպես ենք ասում, որովհետև տեսնելու ենք, թե ինչպես էր Աբրահամը կրկնում անցյալում կատարած սխալները, երբ գնաց Եգիպտոս և Սարայի համար ասաց, թե իր քույրն է։ Այս գլխում կանդրադառնանք նաև այն փաստին, որ Աբրահամը խոստովանում է իր հանցանքը։ Ավետարանական սկզբունք է մեղք խոստովանելը և թողություն ստանալը, որպեսզի հայր Աստծուց օրհնություն տրվի։ Կարդանք առաջին և երկրորդ համարները։ Աբրահամն այդտեղից գնաց երկրի հարավը, բնակվեց Կադեսի ու Սուրի միջև, ապա տարաբնակվեց Գերարայում։ Աբրահամն իր կին Սարայի մասին ասում էր, թե նա իր քույրն է։ Գերարացիների արքա Աբիմելեքն ուղարկեց իր մարդկանց և կին առավ Սարային։ Այս համարների ընթերցումից հարց է ծագում. Իսկապես Սարան գեղեցիկ կին էր։ Այս դեպքի ժամանակ նա 90 տարեկան էր, և այնպես է երևում, որ նա իրոք գեղեցիկ էր։ Հիշում ենք, որ Աբրահամը դեպի հարավ գնալիս ճանապարհին կանգ առավ Գերարայում։ Իմ կարծիքով նա սխալ գործեց, հեռանալով այնտեղից, որ Աստված նրան խոստում էր տվել։ Այս արարքի սխալ լինելը կհաստատվի նաև դրա արդյունքով։ Երկրորդ անգամ Աբրահամը սուտ խոսեց, ասելով, որ այդ գեղեցիկ կինն իր քույրն է։ Թեև Աբրահամը սխալ գործեց, Աստված նրան չանտեսեց։ Աստված միջը մտեց այդ հարցում առանց Աբրահամին և Սարային վնասելու։ Գիշերն Աստված Աբիմելեքին երևաց երազում և ասաց. Դու մեռնելու ես այն կնոջ պատճառով, որին առար, որովհետև այդ կինը ամուսին ունի։ Աստծո այս խոսքի դիմաց Աբիմելեքն ինքն իրեն արդարացրեց, ասելով, որ Աբրահամն ասաց, թե Սարան իր քույրն է, իսկ Սարան, թե Աբրահամն իր եղբայրն է։ Այսպիսով Աբիմելեքն Աստծուն ցույց տվեց, որ Աբրահամն ու Սարան ստեցին, թեև Աստված տեղյակ էր պատահածի բոլոր մանրամասներին։ Իվերջո Աստված Աբիմելեքին պատվիրեց Սարային վերադարձնել Աբրահամին և ապավինել նրա արած աղոթքին։ Ինչ արեց Աբիմելեքը հաջորդ առավոտ, կարդանք 8 և 9 համարները։ Աբիմելեքն առավոտյան վաղ վերկացավ, կանչեց իր բոլոր ստրոկներին և նրանց պատմեց այս բոլոր բաները։ Ամենքը խիստ վախեցան։ Աբիմելեքը կանչեց Աբրահամին ու ասաց նրան. «Այդ ինչ փորձանք բերեցիր դու մեր գլխին, մենք ինչ մեղք էինք գործել քո դեմ, որ իմ ու իմ թագավորության վրա այդպիսի մեծամեծ մեղքեր բարդեցիր. Դու ինձ հետ արեցիր այն, ինչ ոչ ոք չէր արել»։ Նկատի առնենք, որ նա այդ խոսքը Աբրահամին ուղղեց իր բոլոր ծառաների ներկայությամբ։ Կարող ենք երևակայել, թե ինչ զգացումներ ապրեց Աբրահամը այդքանի ներկայությամբ հանդիմանություն լսելով։ Այս պարագայում հավատքի մարդը, Աբրահամը, հարկադրված էր խոստովանել իր մեղքը սուտ խոսելը։ Աբրահամի խոստովանությամբ ի հայտ է գալիս այն իրականությունը, որ Սարան էլ մասնակցեց այդ ստին, կարդանք 11-ից 13 համարները։ Աբրահամը պատասխանեց. Ես կարծեցի, թե գուցե այս վայրում էլ աստվածապաշտություն չկա, և հնարավոր է, որ ինձ սպանեն իմ կնոջ պատճառով. Բայց նա արդարև իմ քույրն է, իմ հոր և ոչ թե մոր կողմից, և դարձավ իմ կինը. Երբ Աստված ինձ հանեց իմ հոր տնից, ես կնոջս ասացի. «Այս արդարքայլն արա ինձ համար, ուր էլ գնանք, իմ մասին կասես, թե իմ եղբայրն է»։ Թագավորին տված պատասխանով Աբրահամը ցույց է տալիս, որ ինքը կատարյալ վստահություն չուներ Աստծո հանդեպ։ Կնոջ գեղեցկության պատճառով հնարավոր վտանգները կանխելու համար Սարային խնդրեց ասել, թե Աբրահամն իր եղբայրն է, և Սարան համաձայնեց ստել։ Այս դրվագի մեջ հատկանշական է ևս մի երևույթ. երբ թագավորը կանչեց Աբրահամին, իր խոսքերն այնպիսի տպավորություն թողեցին, թե Աբիմելիքը սխալը և ճիշտը հասկանում է կատարելապես, և զարմանք հայտնեց, թե Աբրահամի պես մարդը կարող է ստել։ Այսպիսի մարդուց հանդիմանություն լսել նվաստացուցիչ էր Աբրահամի համար, բայց հակառակ թագավորի նվաստացուցիչ խոսքերին Աբրահամը քաջություն ունեցավ ընդունել իր հանցանքն ու մեղքը։ Աբրահամի մեղքի համար խոստովանությունը անհրաժեշտ էր, որովհետև դրանից հետո միայն Աստված պիտի գործադրեր ժառանգ տալու իր խոստումը։ Սա ճշմարտություն էր ինչպես Աբրահամի, այնպես էլ բոլորի համար։ Մենք մեզ զրկում ենք աստվածային բազմապիսի օրհնություններից, երբ անտեսում ենք մեղքը խոստովանելու և թողություն ստանալու անհրաժեշտությունը։ Մարդը հողեղեն արարած է, կատարյալ չէ, կարող է մեղանչել, բայց սխալը մեղքը ծածկելն ու քողարկելն է։ Երբ խոստովանի, թողություն պիտի ստանա։ Սիրելի ունկնդիրներ, ավարտեցինք Ծննդոց գրքի 20-րդ գլխի սերտողությունը, երաժշտական փոքրիկ դադար, և կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մեկերորդ գլուխը Աստու երկու խոստումների իրագործման արձանագրությունն է։ Այստեղ տեսնում ենք Իսահակի ծնունդը, ինչպես նաև պարզ է դառնում, որ Իսմայելը Աբրահամի ժառանգը չէ։ Կարդանք 1-3 համարները։ Տերն այցելեց Սարային, ինչպես ասել էր, և կատարեց Սարային տված իր խոստումը։ Սարան հղիացավ ու Աբրահամի համար ձեր տարիքում որդի ծնեց ճիշտ այն ժամանակ, ինչպես Աստված հայտնել էր Աբրահամին։ Աբրահամն իր որդու անունը, որին ծնեց, Սարան նրա համար դրեց Իսահակ։ Կարդացինք այս համարները, որպեսզի շեշտենք այն, որ Իսահակի և Հիսուս Քրիստոսի ծնունդների մեջ բազմ նմանություններ կան, բայց դրանց կանրադառնանք ավելի ուշ։ Մինչ այդ ուշադրություն դարձնենք երկու իրողության։ Առաջին, Իսահակի ծնունդը հրաշքի արդյունք էր հակառակ բնության օրենքների, որի մասին նախապես մեջբերեցինք Պողոս Առաքյալի այն խոսքը, թե Աբրահամը իր և Սարայի մարմինները մեռած չնկատելով հավատաց, թե Աստված զավակ պիտի տա իրեն։ Երկրորդ, Աբրահամն ու Սարան գիտակցում էին, որ իրենք լինելով 100 և 90 տարեկան, իրենց ժառանգի ծննդի մեջ բաժին չունեին։ Կարդանք 8-րդ համարը։ Մանուկ նաճեց, նրան կրծքից կտրեցին, և Աբրահամն իր որդի Իսահակի կրծքից կտրվելու արդիվ մեծ խնջույք արեց։ Բնական երևույթ է, որ մանուկները նախ սնվեն իրենց մորկաթով և հետո այլ ծննդամթերքով։ Իսահակի մասին կատարված այս արձանագրությունը մեզ ստիպում է մի քանի խոսք ասել այս մասին։ Պետրոս Առաքյալն այսպես է գրում. «Նորածին մանուկների պես բնական և անխարդախ կաթի փափագեցեք»։ Իսկապես, Կարևոր հանձնարարություն է Արաքելի այս խոսքը, նորահավատների համար բացարձակ անհրաժեշտությունը, Աստծո խոսքի անխարդախ կաթով ծնվելը. Սակայն շեշտենք, որ հավատացյալները կաթով ծնվելու մակարդակի վրա չեն մնալու, այլ աճելու և զարգանալու են պատրաստվելով նաև հաստատուն կերակրով ծնվելուն. Այսպես քրիստոնյաները չեն մնալու 1 և 23-րդ, ինչպես նաև Հովաննու ավետարանի 14-րդ գլուխը կարդալու սահմանի մեջ, այլ սերտելու են Աստվածաշունչը, այն մեկնելով և հասկանալով. Կարդանք 9-11 համարները. Երբ Սառան տեսավ, որ Եգիպտուհի Ագարից Աբրահամի ունեցած որդին խաղում է իր որդի Իսահակի հետ, ասաց Աբրահամին. Հերացրու քո աղախնին և նրա որդուն, որպեսզի քո աղախնի որդին իմ որդի Իսահակի հետ հավասար ժառանգություն չստանա։ Իր որդու մասին ասված այս խոսքերը ցավ պատճառեցին Աբրահամին։ Իսահակի ծնունդը այս ընտանեկան հարկի տակ դժվարություններ բերեց։ Հագարի որդի Իսմայելը ծաղրում էր Իսահակին, բացահայտելով իր նկարագիրը, իսկ մինչև Իսահակի ծնունդը նա բարի տղա էր։ Իսահակի ծննդից հետո ի հայտ եկան նրա բնավորության բացասական գծերը։ Այս երևույթը պատկերն է այն իրողության, որ հավատացյալի մեջ կա երկու բնություն։ Մինչև անձի դարձի գալը հին բնությունն է իշխում, որն անում է այն, ինչ ուզում է։ Վերեսնին ծննդից հետո անձն ստանում է նոր բնություն, որը որոշ դժվարությունների դուր է բացում։ Պողոս Առաքյալը իր փորձառության վրա հիմնվելով գրում է. «Ոչ թե բարին եմ անում, որ ուզում եմ, հապա չարը, որը չեմ ուզում, այն եմ անում»։ Յուրաքանչյուրի մեջ պայքար է գնում երկու բնությունների միջև, որովհետև նրանք իրար հետ համերաշխ և ներդաշնակ չեն կարող ընթանալ։ Անձն ինքն է որոշելու, թե ինչ պետք է անի։ Հակոբոս Առաքյալը այսպես է գրում. «Երկմիտ մարդը անհաստատ է իր բոլոր ճամփաների մեջ»։ Բերենք մի օրինակ հին հույների սովորույթներից։ Նրանք արշավի են դուրս գալիս երկու ձիերի վրա կանգնած։ Արշավի ամեն մասնակից աջ ոտքը դնում է մի ձիու, իսկ ձախը մյուսի վրա։ Ամեն ինչ լավ է, քանի դեռ ձիերը վազում են միևնույն ուղղությամբ։ Դժբախտությունը գալիս է այն վայրկյանից, երբ ձիերը վազում են տարբեր ուղություններով։ Այսպես է նաև հավատացյալի կյանքը։ Այն գտնվում է երկու բնությունների դիմաց, կամ պիտի թողնի, որ իշխի հին բնությունը և անի իր ուզածը, կամ էլ Սուրբ Հոգուն վստահելով պիտի հաղթահարի հին բնությանը և կատարի Սուրբ Հոգու պատվերները։ Հավատացյալը չի կարող համերաշխ ապրել այս երկու բնությունների հետ, հետևաբար Պողոս Առաքյալը պատվիրում է. «Ձեր անձերն Աստծուն ընծայեցեք, և ձեր անդամները Աստծո արդարության գործիքներ»։ Ինչպես նախապես հիշեցինք, Իսահակի ծննդի մեջ տեսնում ենք Հիսուս Քրիստոսի ծննդի պատկերացումը։ Քրիստոսի ծննդից առաջ Աստված արդեն հրաշքով ծնունդի օրինակներ էր տվել, ինչպիսիք են Հովաննես Մկրտչինը, Սամսոնինը, Իսահակինը։ Նկատի ունենանք Քրիստոսի և Իսահակի ծնունդների այս համեմատականը։ Առաջին, Իսահակի և Քրիստոսի ծնունդները նախապես խոստացված էին։ Երբ Աստված Աբրահամին Ուր քաղաքից կանչեց, նրան ժառանգ խոստացավ և խոստումը կատարեց։ Աստված Իսրայելի ժողովրդին իմացրեց, որ կույսը պիտի հղիանա և որդի ծնի, և երբ եկավ ժամանակը, մարգարեությունն իրականացավ և Բեթլեհեմում ծնվեց Քրիստոս։ Երկրորդ, երկու դեպքում էլ խոստումի և իրականացման մեջ երկար ժամանակ անցավ։ Զավակի խոստումի և ծնունդի միջև 25 տարի անցավ, ծնվեց Իսահակը, Քրիստոսի համար եղած մարգարեությունից շուրջ 2000 տարի հետո ծնվեց նա։ Երրորդ, Սարային և Մարիամին զավակ ունենալու ավետիսը անհավատալի թված։ Հիշենք, որ Սառան ծիծաղեց, որովհետև այն անիրական համարեց, իսկ Մարիամը հարցրեց, թե կարելի է զավակ ունենալ, եթե ամուսնացած չէ։ Չորրորդ, թե Իսահակի և թե Հիսուսի անունները տրվել էին իրենց ծնունդից առաջ։ Ժառանգի խոստման հետ Աստված Աբրահամին և Սարային ասաց, որ նրա անունը Իսահակ պիտի դնեն։ Հիսուսի պարագայում հրեշտակը հայտնեց Հովսեփին, որ Մարիամի ծնած մանուկի անունը Հիսուս պիտի դրվի։ Հինգերորդ, երկու ծնունդներն էլ տեղի ունեցան Աստծո սահմանած ժամանակում։ Աբրահամն ու Սարան բավականին երկար սպասեցին, մինչև որ Աստծո սահմանած ժամանակը հասավ, և Հիսուս ծնվեց, երբ ժամանակը լցվեց, ինչպես գրում է Պողոս Առաքյալը։ Վեցերորդ, երկու ծնունդներն էլ հրաշքի արդյունք էին։ Իսահակի և Քրիստոսի ծնունդները հրաշքի արդյունք էին, որովհետև ծնողները բաժին չունեին նրանց ծնվելու մեջ։ Յոթերորդ, այս երկու զավակներն էլ ուրախություն եղան իրենց հայրերի համար։ Կարդում ենք, որ Աբրահամն իր որդուն Իսահակ կոչեց, ինչը նշանակում է խնդրություն։ Հիսուսի պարագայում տեսնում ենք, որ երբ նա մկրտվեց, Հայր Աստված երկնքից խոսեց, հայտնելով իր հաճությունը։ Ութերորդ, երկու որդիներն էլ, մինչև մահ, հնազանդ էին իրենց հայրերին։ Մյուս գլխի մեջ տեսնում ենք, որ Աբրահամը պատրաստ էր զոհելու իր որդուն, և նա էլ հոժար եղավ ենթարկվել հոր կամքին։ Հիսուս Քրիստոսի պարագայում տեսնում ենք, որ նա հնազանդ եղավ իր հորը Աստծո կամքին մինչև մահ։ Կարդանք 12-ից 14 համարները։ Աստված ասաց Աբրահամին. «Մանկան և աղախնի մասին ասված խոսքերը թող քեզ ցավ չպատճառեն. Ինչ որ ասի քեզ Սարան, լսիր նրան, որովհետև Իսահակի միջոցով ես դու սերունդդ շարունակելու, բայց քո աղախնի որդու սերունդն էլ ես նշանավոր կդարձնեմ, որովհետև նա էլ քո սերմից է»։ Առավոտյան վերկացավ Աբրահամը, առավ հաց ու միտիկ ջուր, տվեց Ագարին, մանկանը դրեց նրա շալակին և տնից դուրս հանեց։ Ագարը թափառում էր անապատում երթման ջրհորի մոտ։ Ինչ Աստված ասել էր նախապես, այստեղ կրկնվում է, այսինքն Իսահակը պիտի լինի Աբրահամի ժառանգը, բայց Իսմայելն էլ պիտի օրհնվի, որովհետև նրա սերնդից է, սակայն Իսմայելը պիտի բաժանվի Աբրահամից։ Աստու խոսքի արձանագրությունը Իսմայելի մասին կարճ է, կարդանք 15-ից 21 համարները։ Տիկի ջուրն սպառվեց, մայրը մանկանը դրեց մի եղևնու տակ և գնաց նստեց նրա դիմաց, մի նետընկեց հեռավորության վրա, ասելով. «Թող ես չտեսնեմ իմ որդու մահը»։ Նա նստել էր նրա դիմաց, երեխան բարձրաձայն լալիս էր։ Աստված լսեց երեխայի ձայնը, որ գալիս էր այնտեղից։ Աստված երկնքից Ագարին ձայն տվեց ու ասաց. «Ինչ է պատահել, Ագար, մի վախեցիր, որովհետև Աստված լսեց քո որդու ձայն այնտեղից, ուր նա գտնվում է. Բռնիր քո մանկան ձեռքից, որովհետև ես նրան մեծ ազգի նախահեր եմ դարձնելու»։ Աստված բացեց Ագարի աչքերը, սա տեսավ ըմպելի ջրի մի ջրհոր, գնաց, տիկը լցրեց ջրով ու խմեցրեց երեխային, և Աստված երեխայի հետ էր, սա աճեց, դարձավ աղեղնավոր և բնակվեց Փարանի անապատում, մայրը նրա համար եգիպտացիների երկրից կին առավ։ Իսմայելի մասին այսքանը, սիրելի ունկնդիրներ, մեր հաղորդման ավարտին ես կկարդամ համարներ ծննդոց գրքի 21-րդ գլխից։ Այդ ժամանակներում Աբիմելեքը, նրա սենեկապետ, ոգոզատն ու նրա զորքերի սպարապետ Փիկովը, խոսելով Աբրահամի հետ ասացին. «Աստված քեզ հետ է բոլոր այն գործերում, ինչ դու անում ես, արդ Աստծո անունով ինձ երդվիր, որ ոչ իմ, ոչ իմ զավակի, ոչ իմ անվան դեմ չես մեղանչի, այլ կվարվես այնպես արդար, ինչպես ես վարվեցի քո նկատմամբ, նույնպես և իմ երկրի նկատմամբ, որ դու բնակվում ես»։ Աբրահամն առավ արճարներ ու ոչխարներ, տվեց Աբիմելեքին, և երկուսն իրար հետ հաշտություն կնքեցին։ Աբրահամը 7 որոշ առանձնացրեց։ Աբիմելեքը հարցրեց Աբրահամին. «Ինչ են նշանակում այս 7 որոշները, որոնց առանձնացրիր»։ Նա պատասխանեց. «Այս 7 որոշները ստացիր ինձնից ի հավաստումն այն բանի, թե ես եմ փորել այդ ջրհորը»։ Դրա համար էլ այդ վայրը կոչվեց Երթման ջրհոր, որովհետև նրանք երկուսով միմյանց երթում տվեցին այնտեղ, Երթման ջրհորի մոտ հաշտություն կնքեցին։ Աբիմելեքը, նրա սենեկապետ ոգոզատն ու նրա զորքերից պարապետ Փիքողը այնտեղից վերկացան ու վերադարձան փղշտացված երկիրը։ Աբրահամը Երթման ջրհորի մոտ ծառ տնկեց, այնտեղ պաշտեց տիրոջը, նրան կոչեց Աստված հավիտենական։ Աբրահամը փղշտացված երկրում պանդուխտ մնաց երկար ժամանակ։ Սիրելի ընկերներ, այսքանով ավարտենք այսօրվա սերտողությունը, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդաշարին։ Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 18-րդ։ Երկինքը պատմում է Աստծո փառքը, և երկնքի հաստատությունը հայտնում է նրա ձեռքի գործերը։ Օրը օրվան միտք է հաղորդում, և գիշերը գիշերվան գիտություն է ցույց տալիս։ Չկան բարեր, ոչ էլ խոսքեր, դրանց հնչյունները լսելի չեն։ Ողջ երկիրն է բռնել ձայնը նրանց, և մինչև աշխարի ծայրն են հասել խոսքերը նրանց։ Արևի մեջ նա վրան նիր խպեց, իսկ ինքն ասես փեսա լինի, որ ելնում է իր արագաստից։ Ցնցում է նա, որպես հսկա ընթանալով իր ճանապարով, երկինքի ծայրերից է նրա ծակումը, իսկ դադարը մինչև ծայրերը նրա, ու չկա մեկը, որ թաքնվի նրա տապից։ Տիրոջ օրենքն ամբից է և վերափոխում է հոգիները։ Տիրոջ վկայություն նստույգ է և իմաստուն է դարձնում տահասներին։ Տիրոջ արդարությունն ուղիղ է և զվարճացնում է սրտերը։ Տիրոջ պատվիրանները լույս են և լույս են տալիս աչքերին։ Տիրոջ երկյուղը սուրբ է և սուրբ է մնում հավիտյան։ Տիրոջ դատաստանները ճշմարիտ են և ինքնին արդար։ Ոսկուց ու շատ թանկագին քարերից ցանկալի են դրանք, նույնպես և քաղցր, մեղրից ու խորիսխից ավելի։ Եվ քանի որ քո ծառան պահպանում է դրանք, պահպանելու վարձը մեծ կլինի։ Նրա հնցանքներնով կարող է մտքում պահել, իմ գաղտնիքներից մաքրիր ինձ Տեր, օտարներից պահպանիր քո ծառային, որ նրանք ինձ չտիրեն։ Այն ժամ ես ամբից կլինեմ ու կմաքրվեմ մեծ մեղքերից։ Թող քեզ հաճելի լինեն բերանիս խոսքերը, և սրտիս խորհուրդներն հարաժամ քո առջև լինեն, Տեր, օգնական իմ և փրկիչ։ Thank you. Աստված իմ, որ բացում ես ձեռքերդ և լցնում բոլոր արարածներիդ քո ողորմությամբ, քեզ եմ հանձնում իմ անձը, դու հոգա և պատրաստիր իմ հոգու և մարմնի կարիքները այսուհետև մինչև հավիտյան, և ողորմիր քո արարածներին և ինձ բազմամեղիս։ Լսեք մեր սերտողություններն ու գրեք մեզ, իսկ առաջարկությունների և հարցադրումների համար կարող եք զանգահարել 22-65-40 հեռախոսահամարով։ Կրկնում եմ 22-65-40։
Սիրելի ունկնդիր, մեր խմբագրակազմը ակնկալում է հաղորդակցություն ձեզ հետ, նաև նամակների միջոցով։ Գրեք մեզ հետևյալ հասցեով. Փոստային արկղ համար 5, Երևան 375-010, Հայաստան.